tere kuulema 4272 keskpäevasaadet, on kolmapäev 3. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Kaie Kesküla, me räägime Saaremaal möödunud sajandil kantud suurrättide kogumise aktsioonist. Seejärel on meil telefonil Saaremaa gümnaasiumi õppejuht Laura Liisa Perova. 1. märtsist on alanud sisseastumisavalduste vastuvõtt 10. klassi. Kui suur nõudmine siis hariduse järele Saaremaal on, sellest me ka räägime. Lümanda edukast eelaadast kõneleb meile telefonid Siulvi Põld ja saate lõpus on telefonil Saaremaa muuseumi juhatuse liige Rita Valgeme. Räägime sellest, et koronapiirangute tõttu on maikuusse kavandatud teaduskonverents edasi lükatud, aga suve kohta on häid uudiseid ka. Nimelt on üks tore ettevõte leidnud endale lossihoovis koha.
Sõtada kingad jalga, tõmpad mida kurtudega kuues selga, paneme ka põse puna palgele, roosedega rändi võtan õlale, roosedega rändi võtan õlale, heida pilgu peegisse. On minu tegu, on minu nägu, on minu kõik ja paras ja kui on minu kõik ja mis võib tahta, miskit paha pole ütelda. Lähen mina õhtu eli õuele ja lõõtsam eli kogu kohtab kõrvusse, lähen mina läbi õue värava, kõni mina läbi küla pärava, kõni mina läbi küla pärava.
Meil on meil öelda terekena keskpäeva ametikooli kutseõpetaja Kaie Kesküla, terekena keskpäeva.
Tere kõigile.
No see laul viis meid nendesse aegadesse, kus ilmselgelt suurrätita ei juhtunud midagi, ei mindud kohe kodust mitte väljagi, aga enne kui me selle räti teemani jõuame, siis räägi palun, mis asi on seltsing lõimik?
Lõimik on üks tore seltskond Kuressaare ametikooli vilistlasi, kes paar aastat tagasi tegi kutse eksami, said kangakudu ja viienda taseme kutsetunnistused ja nad on nüüd käinud koos ka hiljem. Nad koovad koos, nad leiavad järjest uusi mustreid ja nüüd võiks öelda, et nii-öelda kodaniku algatuse korras tekis neil mõte, et võiks jäädvustada sellist kohaliku käsitöö ja kultuuripärandit nagu suuret.
No väga hea mõte, kas midagi taolist varem kunagi tehtud ei ole, et see on selles mõttes niisugune avastamata maailm veel?
Noh, eks muuseumites kindlasti ühteist on Saaremaal ka 7-8 suuretti olemas. Aga jah, tõesti sellist, et hakata neid otsima ka erakogudest, nagu öeldakse, ei ole enne tehtud.
No kuidas me inimesele, kes ei ole asjaga üle üldse kursis ära seletame, mis asi see suur rätt on? See on midagi muud kui suur rätt.
Jah, ei. Suur rätt, nagu nimigi ütleb, on ruudukujuline, villane, enamasti ruuduline, ruudulise mustri, kui ma mõtlen, narmastega ja see suurrati külje pikkus võib olla isegi kuni 2 meetrit. , aga enamasti nad on kuskil 1.70 m, 1.50 m, mõni natuke vähem ka. Ja kui nüüd ajaloost rääkida, siis tegelikult esimesed suurrätid niiviisi Eestisse jõudsid juba 19. sajandi alguse moerõiva tulemusena. Ja alguses tõid neid siis näiteks meremehed kingituseks, kes purjelaevadel teenisid. Kodus ei saadud veel suurrätti väga kududa, sest maateljed olid kitsad. Ja siis, kui hakati 19. sajandi lõpul juba tulid laiad teljed, mõisavangrud kudusid laiade telgedega ja kui siis veel Eesti Vabariik tuli, siis hakati rohkem käima kursustel, kursused toimusid ka koha peal, kangakudumise kursused ma mõtlen, ja siis tulid uued Soome tüüpi teljed ja see, need olid ka peaaegu alati laiad teljed, nii et sai rätiku valmis kududa. Aga kes ikka väga tahtis, see kudus oma kitsaste telgedega ka, kudus lihtsalt kahes osas ja õmblus tuli keskele.
No mina mäletan lapsepõlvest, ma olengi näinud midagi taolist, mis oligi kahest tükist nii-öelda kokku õmmeldud.
Väga hea. Ja suurrett oli selline hinnatud kingitus naisel. Igal naisel oli suurrett, mõnel rikkamal koguni mitu, olid vanemad ja uuemad. Ja kingiti siis mitmel puhul, näiteks Peigmes võis räti osta ka linnast, kinkida pruudile, osav kudu ja pruut võis kinkida kaasavara sees selle oma ämmale, nii et näiteks leeri kingituseks võis olla suurretik. Ja nüüd 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi esimesel poolel ikka väga harva naine läks kodust välja nii, et tal suurretti kaasas ei olnud. Et kui ei kantud seda kas ümber pea või ümber õlgade enamasti siis vihma või tuulekaitseks, siis see oli ilusti kas kokku lapitud käsivarre peal. Näiteks kui kirikusse mindi, siis suurrett oli ikka käsivarre peal kaasas, seda ei jäetud välja vankrisse või saani. Või siis vanasti ka Saaremaal kanti teda rulli keeratult niivisi kaenla all. Ja mida veel võiks suurrättide kohta öelda, et paikkondlike mustrid ei ole teada, me ei saa rääkida nagu seal Valjala kihelkonna või mõne muu kihelkonna tunnustega rättidest.
Et kas ta siis on nagu selles mõttes ikkagi nagu rahvarõiva osa või ta on selline, ütleme siis, rahvarõiva ülene riietusese?
Jällegi peaks ütlema nii ja naa, et kui kanda suurrätti rahvarõiva juurde, siis sellist villast armastega suurrätti, see ei ole üldse mitte vale. See sobib väga hästi rahvarõivaga.
Sõltumata aga sellest, mis ruudud, mis mustrid, mis värvid.
Jah, jah. Aga noh, enamasti siiski kodus kootud suurrätid olid tumedamates toonides, pruuni, halli, valgega, mustaga. Aga on kootud ka selliseid erksamaid punase valgega, roosaga natukene. Ja suurrett oli selline mitme otstarbeline asi, et kui teda enam noh, nii-öelda rõiva lisandina ei kantud, siis ta sobis ju väga hästi veel ikkagi koduses majapidamises tarvitada. Et kas ta võis olla kuskil toolikatteks või hoidis leivanõu soojas või pudrupotti näiteks, noh, võib-olla kuni seal mingite väikeste loomade soojas hoidmiseni välja isegi. Ja sellepärast ta oli ka selline omamoodi turvalisuse ja kodusümbol ka neile, kes ise kunagi suurretti kandub pole võib-olla.
Nii, ja nüüd see teie aktsioon, et kõik vaataksid oma kodused panipaigad, kirstud, sahtlid, kapid, kummutid üle, kus kellelgi midagi alles on. Noh, ja ütleme, et inimene leiabki sealt midagi, mis selle kirjelduse järgi võiks olla suurret. Mis ta siis sellega nüüd edasi tegema peab?
Ta võiks sellest päris kindlasti teha foto, tänapäeval see pole enam nii keeruline ja ta võiks kindlasti kirja panna, kuidas see suurrett tema peresse sattunud on, kellele see on kuulunud, mis ajast, kas on teada, kas keegi on selle ise teinud või on see kingitud, kuidas seda on kasutatud ja me ei kogu mitte ainult võib-olla sellist museaalset väärtust, et noh, rätik ja tegija ja tegemise koht, vaid me väga ootame ka selliseid lihtsalt mälestusi, mis on seotud selle suur räti kasutamisega. Ka selle inimese poolt, kes praegu võib-olla ta selle vanaema suur räti kuskilt leiab. Et sellised isiklikud mälestused võiks kirja panna. Ja siis me kogume nad kõik kokku ja vaatame üle ja ilusamatest suurrättidest on plaanis siis kududa niisugused analoogid, mitte päris koopiad, aga tänapäeva materjalidest lõngadest analoogid teha ja siis ka ilmselt näitusele välja panna. Ning kui meie kogumisaktsioon õnnestub, siis võib-olla saame näitusele välja panna ka mõned ehtsad vanad suurrätid.
Aga need rätid, mis nüüd inimesed loodetavasti leiavad, kas need jäävad nüüd teile, jäävad kuskile kogusse või nad saavad selle pärast tagasi, kui te olete neid uurinud vasakult ja paremalt ja mõlemalt poolt?
Ei, me esialgu ei taha isegi rätti, me tahame ainult fotot ja kirjeldust. Ja see rätt jääb ikka, kui ta nüüd, meie ei tee mingit kogu, et see jääb ikka omanikule alles. Ja ma tahaks veel rõhutada seda, et isegi siis, kui sellest rätist on järgi jäänud ainult kuskil mingi riba või kuidas ta on midagi muud õmmeldud või midagi sellist, ikka tasub teha see foto ja kirjutada, kui sellega seotud on toredaid mälestusi.
Selle järgi on ju võimalik taastada
ja,
kõik muu. Et see on ja
kui on tõeliselt ikka ilus rätike, me tahaksime seda nagu järgi kududa, siis me võtame saatja ka ise ühendust ja küllap me siis tuleme kohale või saame kuidagi muud moodi selle rätki nii palju, et kõik need lõngad üle lugeda seal ja värvid kirja panna.
Kas tänapäeval ka suur rätti me kuskil näeme? Noh, väga igapäevases käibes ta vist ikka ei ole. Aga kuidas praegu selle looga on? Et on ta selline asi, mida me ikkagi kuskilt leida võime või et teda ikkagi pruugitakse mingil puhul? Et iseenst on ju hästi praktiline.
Ta on hästi praktiline ja tänapäeval võib-olla selliseid klassikalisi vanu suur rätte peentest lõngadest kootud ja paksude narvastega näeb vähe, aga kõik võimalikud õlarätid, villased, noh, ka jämedmast lõngast kootud, on väga populaarsed õlarätid, õlasallid, sest et meie suves on ju ilusaid õhtud, mis vahel kipuvad natuke jahedamaks minema. Ma loodan, et ka see suvi toob neile palju suveüritusi, kus on väga mõnus hilisel tunnil üks suur rätt ümber õlgade võtta kas endale või lapsele. Nii et no, on kasutuses küll, jah, tänapäeval ka.
No nagu sa ütlesid, et need kõigepealt tõid meremehed oma lähedastele kingitusteks, et no, see on ka jälle kahjuks üks asi, mida eestlased ei ole välja mõelnud. Kuidas meie naabrite juures on, et kus pool ta popim on, et kas põhja poole või lõuna poole või opis ida või lääne suunal?
Ma usun, et ta on igati olnud pop, sest et eks ole ju meie rahvarõivad ka muutunud niiviisi, et nende uuemate rõivaste, ütleme siis nagu muutuste aluseks on olnud ikkagi poest ostetud kaup või siis kõrgemate seisuste moerõivad. Ja samamoodi ka 19. sajandi algul oli siis suurrätt oli nii-öelda ka kõrgematel seisustel väga moekas rõivas ja eks sealt ta siis tasapisi jõudis eestlasteni ka. Aga varasematel aegadel eestlased on kandnud Eesti naised ja väga-väga varastel aegadel ka Eesti mehed on kandnud niisugust pikliku, naiste puhul nimetati seda sõbaks, neste puhul siis etnograafid nimetavad seda lihtsalt ülevihkeks. Jah, siis sellist pikliku ühevärvilist kangalaidu, mida siis samal otstarbel võeti ümber ja peale, kui vaja oli.
No mis oligi siin nii lai, kui paras ja kui siis kangasteljed võimaldasid kududa, eks?
Jah, põhimõtteliselt küll.
Nii, no ega siin nüüd väga pikalt enam mõelda aega ei olegi, et tuleb kohe oma majapidamine üle vaadata, sest kuupäev, mis ajaks te neid fotosid ja kirjeldusi ootate, see on juba üsna varsti, see on 15. märts.
Jah, me jagasime infot niiviisi, et panimegi selleks tähtajaks 15. märts, siis väga pikalt ei lähe. Praegu kodus olles on aega toimetada ja uurida asju. Ja ma pakun välja siis oma meiliaadressi, kuhu võib selle saata. See on siis kaie.keskula@ametikool.ee.
Nii, ja siis millal võiks orienteeruvalt seda näitust vaatama tulla? Kas seda... on see selle aasta teema, on see järgmise aasta teema, on see kaugem tulevik?
Me oleme ka seda arutanud ja eks kõik sõltub praegu siin sellest olukorrast ka, mis siin on.
Uh-huh. Millal tööle peab minema jälleks?
Jah, umbes niivisi. Aga ma arvan, et võibolla esimesi tulemusi võibolla võiks oodata sügisel, siis kui jälle selline jahedam ja suuret ja aeg kätte jõuab. Et vaatame kõigepealt, mis me saame ja kuidas läheb. Ja nagu kõik, kes meile midagi saadavad, siis neid me hoiame projekti tegevustega kursis ilusti, et mis toimub ja kus toimub.
Ja kuidas siis selle uuenenud versiooni kudumine edeneb parasjagu?
Just.
No kui optimistlik sa ise oled, palju võiks olla see number, noh, et te nagu ise kõik oleksite rahul seal, et noh, kas see peaks olema 5 tükki või 15 või 50 või?
Meie oleme väga rõõmsad kõikide infokillukeste üle. Aga ma pean ütlema, et mul üks on juba mulle saadetud.
Juba olemas.
Juba olemas selle peale. Ja siis on olemas veel rätikuid ka sellel samal lõimikuseltsi liikmetel erinevaid, ka niisuguseid koduseid, mis kavatsetakse välja tuua.
Igatahes skoor on avatud, see on kõige tähtsam, et noh, igatahes nulli peale te ei jää, see on,
ei, mitte mingi
väga tähtis. Aga aitäh selle info eest ja kõigil, kellel siis võib kodus olla, kas või mõni osakene või mõni mälestuste mälestus sellisest toredast rõivesemest, siis antke teada meili aadressil kaie.keskula@ametikool.ee ja kindlasti peaks see olema ära tehtud enne 15. märtsi. Aitäh!
Just. Palun!
Ametikooli kutseõpetaja Kaie Kesküla oli meil telefonil.
Märts ongi siis käes ja hing ihkab õue. Üks ammune tunne hiilib mu põue. Ongi siis käes ja ma lisan sammu, kuid mitte nii kiirelt kui kunagi ammu. Nüüd võid taas tulla saab aknale vaatama, laule vist sadasid külmades sulle lõi. Nüüd võid taas tulla saab ja imesta, pilved lund sadasid sulle laulud tõi. Märts ongi siis käes, kesk talvel ei näegi, siis kirjutame, muud üle ei jäägi. Märts ongi siis käes, sa tule siis homme, kuid täna siis maa, sest selline komme. Nüüd võid taas tulla saab aknale vaatama, laule vist sadas. Sulle lõi. Nüüd võid taas tulla saab, kuula ja imesta, pilved lund sadasid sulle laulud tõi. võid taas tulla sa, kuula ja imesta, pilved lund sadasid sulle laulu.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Saaremaa gümnaasiumi õppejuht Laura-Liisa Perova. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No me siin rääkisime eelmine nädal, et riigigümnaasiumi hoone on jõudnud oma sellele soovitud kõrgusele, müürid on püsti, maja hakkab ilmet võtma. Praegu millega õppejuht tegeleb igapäevaselt, kui nagu õppetööd ju veel ei toimu, pole veel õieti kooligi?
Praegu on väga põnev aeg käimas. Nimelt oleme alustanud 11. ja 12. klassi õpilastega tutvumisvestlusi. Ja nende vestluste tulemused on olnud väga inspireerivad. Mul on nii hea meel öelda, et õpilaste lemmiktunniks on matemaatika.
Oh, issand!
Just, väga meeldiv. Ja õpilased ootavad õppetöö alustamist uues õppehoones. Selline mõnus ärevus on neil sees.
See dokumentide vastuvõtt hakkas peale 1. märtsist ja
just
kestab 1. aprillini. Kas on lootust või kartust, et tegelikult 1. aprilli ei peagi ära ootama, et ruumid saavad enne juba täis?
Mis puudutab 11. ja 12. klasse, siis seal on avalduste laekumine olnud väga rutakas. Nimelt on laekunud juba 200 avaldust. Taustaks võin öelda, et Kuressaare gümnaasiumites õpib hetkel umbes 300 õpilast, nii et on veel avaldusi ka oodata. 10. klasside puhul on avalduste laekumine olnud mõnevõrra tagasihoidlikum, aga ma usun, et see kogub veel tuure. Laekunud on seni umbes 10 avaldust.
Kas me peaksime neid kuidagi nagu ergutama või praegu veel aega ju tegelikult on, aga viimasele hetkele poleks nagu mõtet ka jätta?
Jaa, ma arvan, et ei tasu karta, nii et uurige aga kooli kodulehelt saaremaa.edu.ee ja pange oma avaldused teele.
No selleks on vaja siis, ma kuskilt lugesin väljavõtte hinnete lehest ja motivatsioonikiri. Ma nüüd mõtlen, ma ei ole küll sihtgrupp, aga et kui mina peaksin nüüd hakkama kandideerima või tulema oma avaldusnäpus teile sinna või paneme ta siis kirja internetis, mina ei oskaks seda motivatsioonikirja küll kirjutada, et noh, mulle piisaks võibolla kahest sõnast, tahan õppida või võtke kooli. Mis seal kirjas peaks olema või mida noored sinna kirjutavad, mis see motivatsioon nende jaoks on?
Mina leian, et kõige olulisem on eesmärgistada oma tegevusi ja püüda siis analüüsida oma oskusi ja teadmisi. Ja seda nii kooli sellist õppetulemuste valguses kui ka muu huvitegevuse kontekstis. Ja mul on väga hea meel tõdeda, et nii mõnegi põhikooli eesti keele õpetaja on minuga juba ühendust võtnud, et mida siis täpselt motivatsiooni kirjas kajastada ja nad on ka tunnustanud, et nii tore, et selline praktiline kirjutamine jõuab siis nüüd ka sellisele praktilisele väljundile, et ta ei jää ainult õppetunni sisuks, vaid seda saab ka päriselt kasutada. Ja ma usun, et motivatsioonikiri oma olemuselt ei erine oluliselt tööle kandideerimise motivatsioonikirjast.
See on ikka täiesti õudne minu meelest. Vanasti oli nii, et läksid kooli ja noh, olidki koolis ja seal õppisid. Nüüd peab olema enne kooli minemist, peab juba jube tark olema.
Mina just arvan, et see motivatsioonikirja kirjutamine peaks olema õpilase jaoks sellise enesereflektsiooni alus. Ja kuna me lubame ju motivatsioonikirjaga vestlusele kaasa võtta, siis ma usun, et see motivatsioonikiri võib olla abimeheks, kui õpilane näiteks on natukene tagasihoidlikum.
Ja seal võib olla ka muidugi vastupidine variant, et inimene, kes võib olla paperile ei suuda kõike nii hästi panna, on nagu sellises vestluses palju, palju paremini kodus ja suudab seal nagu palju paremini ära rääkida, mida ta endast arvab ja mis need tema soovid ja tahtmised on.
Just, ja ma arvan, et sellepärast ongi oluline mõlemat jälgida.
Kas mõnda ei võeta vastu ka, kas see võib ka juhtuda?
Ma arvan, et kõike võib juhtuda.
Et see sõltub ikkagi noorest endast enne kõike.
Just. Aga ma usun, et kui õpilane on teotahteline ja oma õpitulemused korras hoidnud, siis kõik peaks olema võimalik.
Nii, ja lõpuks öelge, mis see teie motivatsiooni kirjas oli, kui te tahtsite Saaremaa gümnaasiumi õppejuhiks saada?
Seda on nüüd raske niimoodi ühesõnaga kokku võtta.
Võib ka mitmega.
Eks ma ikkagi tulin looma kooli, kus kõigil oleks hea olla. Nii õpilastel, õpetajatel kui ka kogu muu koolipere liikmetel.
See on suur võimalus, see on ka suur vastutus.
Nii on.
Mida siis noortele soovida, et enne kui kirjutama hakata, siis läbi mõelda, mõelda kohe mitu korda, küsiga võib-olla ka nõu kelleltki. Ja vestlused käivad siis kuni...
11. ja 12. klasside vestlused me loodame selle kuuga lõpetada ja 24. maist alustame siis 10. klasside vestlustega.
No jah, sest 1. september ei ole üldse enam mägede taga.
Just.
Aga
ootame põnevusega.
Aitäh selle põgus intervjuest, soovin jõudu eksu ja toredeid kohtumisi tulevast õpilastega.
Kõike head.
Ja kuulajad, telefonil oli Saaremaa Gümnaasiumi õppejuht Laura-Liisa Perova.
Valgus veega, kus tõuseb hämarus kui udu kerge pill, kus päikse paistes vesi sarnane on meega, ühtnäkki ujumas on näinud minu sill, ühtnäkki ujumas on näinud minu sill. Käib lainte tantsus järgi rivile. Siis vastu ära selgub metsas siluet. Ma märkan elu algab rohekatel vette ja kaja puhkelt vette kukkuket. Üks käsi viipab sealt, see pole meele vette. Üks käsi viipab sealt, see pole meele vette. Kas on vesi või on taevas, kui lendan kaldalt koso kätte vahele. Järkan üles ühest illukeses laevas, kus ruumi on vaid meile kahele. Kus ruumi on vaid meile kahele.
Ja meil on nüüd telefonil Ulvi Põld, tere kena keskpäeva.
Tere, tere kõigile.
No Lümanda rahvamaja juhatajal on praegu vaiksed sellised kodused päevad, saab lugeda raamatuid ja vaadata telekat ja selline vaikne ja rahulik ja mõnus ära olemine.
Noh, jah, ütleme nii, et selline koroona vaikus, aga kodus ma ei ole ja ütleme nii, et ega see teleka vaatamine on ka ära tüütanud, siis ega sealt ju miskit muid uudiseid ei tule, kui me teame, mis seal tuleb igapäeva.
No ma kuskilt lugesin, et teil oli olnud seal jälle väga edukas e-laat ja siis ma ei mõtlema, et huvitav, kas see nüüd ei ole jõuludest jäänud üks vana uudis üles, et sellest me ju toona rääkisime Jaanikaga pikalt ja põhjalikult, kui tore see kõik oli ja kui hästi see ja üle ootuste hästi see kõik korda läks. See läks nii hästi, et see saab teil nüüd kombeks selliseid e-laatu korraldada seal, jah?
No võt, nii on, et kas nüüd tohib nii öelda, aga midagi on siis selles koroonas nagu olnud ka positiivselt, et meil on siin tekinud selline uus ja huvitav sündmus nagu e-laat, et see on jah koroonas põhjustatud, et oli küll jah, meil oli teine laat siin siis ütleme nii, et oma Eestimaa sünnipäevaga seoses ja lihtsalt suurepärane sündmus.
Kui nüüd selle jõululaada juurde veel tagasi minna, siis ma minu mõelest küsin vist Jaanika käest ka, et, no, et kas nad on juba otsustanud, et kas järgmise jõuluajal tuleb jälle ja no minu mõelest nagu oligi mõte see, et kindlasti järgmiste jõuludajal jälle midagi taolist teha, aga näete, ei kannata nii kaua oodata.
Mitte üksinda meie, vaid meie oma kogukond, et ütleme need, et kes said jõululaadast sellise hästi positiivse elamuse, mõtleme, et need meie väikeettevõtjad ja kelle kaupa telliti ja muidugi need tellijad, sest need küsisid juba jõuludajal, kui me kaupalaial vedasime, et millal järgmine tuleb ja no võt nüüd oligi niimoodi, et järgmine tuli siin vabariigi aastapäevaga seoses, aga sellel oli ka üks lisaväärtus ja eesmärk, et sellel oli ka selline heategevuslik siis nagu niisugune mekk juures.
Ja nagu ma aru sain, siis te plaanite oma seniorite seltsinguga suvel reisile minna?
Ja meil on väga tubli ja aktiivne seniorite seltsing ja nüüd seoses selle laadaga siis oligi, et Lümande seniorite seltsingu suvise Kihnu reisi head tegevusfondi sai siis selle e-laadaga koos annetada. Ja imet, selle reisifondi annetati siis 516 eurot ja 30 senti.
Sellega saab kaugemale kui Kihnu?
Sellega, no mida iganes, aga igal juhul on see väga hästi ja me haarasime ju kaasa ka meie Lümanda seeniride seltsingu juhatuse niuksed tublid naised, et see ei olnud siis puhtalt ainult annetuse korras, vaid nad osalesid ise ka laadal, kus nad valmistasid siis kilu ja suitsu lihasuubisteid sellise hästi kauni karbi, mis just väga hästi sobis vabariigi aastapäeval panna pidulikule lauale.
No kui palju nüüd kogu selles aktsioonis on tõesti see, et on vaja mingiks konkreetseks asjaks natukene raha koguda ja kui palju nüüd seda, et ega praegu meil sellist ühistegevust on ju jäänud ja jääb veelgi vähemaks, et see on ka üks võimalus tõesti natukene toimetada millegi muuga kui igapäevased kodused asjatoimetused?
Absoluutselt. Täitsa kindlasti kohe, sest see, ütleme nii, et idee on ju meie teenuskeskuse juhilt Jaanika Tiitsonilt pärit ja selles mõttes, et Jaanikul on selle laadaga ka väga suur koormus, sest tema kõik toimetab selle tehnilise poole, kõik tellimislehed, aga me oleme tal kõrval selline töökas ja toimekas hea tiim, et meil on siin kaasa arvatud meie noorsotöötaja, meie rahvamaja perenaine ja siis võtame veel ka juurde, see kord oli seniorite seltsingu juhatus, nii et see on nii põnev ja see on nii huvitav ja siis sa tunnetad seda, kuidas inimesed on nii ühte hoidvad ja nii soojad ja et selles mõttes on nagu kogukonda liitev.
No võt, 516 eurot on kahtlemata tore number, aga kui me enne sinuga rääkisime, siis no läbi telefoni oli kohe kuulda ja tunda, kuidas tõesti ka elu ja kõike näinud kultuuritöötaja otses säras meenutades seda e-laata.
Jaa, absoluutselt, et ma, no võt, niuke vana kala, eks nagu enda kohta ma võin öelda, et kui siis tuleb midagi sellist uut ja kuidas sa näed, kuidas just noored inimesed sellega kaasa tulevad. Ja kui säras ilmselt kõike seda tehakse, et no siis ongi süda soe ja hing on ell, et seda enam näiteks ütleme praegu vaadates neid laadatellimusi ja seda annetust, et oli ju tegelikult neid inimesi, kes ise ei tellinud ja kes ütleme, et koha peal praegu ei ela, elavad ja töötavad, ütlen selle kohta suurel maal on ju, kui me siit praamiga oleme üle läinud, siis neid annetajaid oli nii mitmeid, kelle vanaema või kelle ema, eks ole, osaleb selle seeniorite seltsingu töös, nii et jah, soe tunne, väga hea.
No nüüd on hoog sees, et millal siis järgmine e-laad tuleb, kas põhjus on juba teada, kui me kuupäeva veel ei oska öelda?
Kindlasti tuleb, me oleme sellest rääkinud, praegu võib, no niimoodi oma vahel öeldes, et praegu on tärmin emadepäeva paiku, me oleme arutanud ka järgmist sellist heategevuslikku eesmärki, aga seda ma praegu veel siia konkreetselt nimetada ei saa, aga tuleb, teeme seda hea meelega. Kui Jaanika veab, Jaanika on hästi tubli, kes tõesti võtab selle kõik selle tehnilise poole enda kanda. Nüüd on see nagu sisse töötatud ka. Meie oleme igatahes tiim ja teeme.
No ma ei tahaks nüüd jälle niimoodi väga pessimistlike nootidega meie jutuajamist lõpetada, aga noh, vaadates nüüd kalendrisse, siis ei ole mägede taga maakonna laulupidu, ei ole ka mitte kõrgemate mägede taga maakonna tantsupidu. No mina kultuurijuhina, tantsujuhina, koorijuhina, ma oleksin ikkagi üsna murelik juba, sest aeg läheb väga kiiresti ja millal olid viimased tantsu- ja lauluproovid, no ma ei hakka küsimagi.
Ja ma ei taha öeldagi.
No võt.
Seda ka. Et jaa, see mure on muidugi täiesti olemas, samas teistpidi võttes, et oma tantsijate ja lauljatega siin ikkagi ka suheldes, et no mis see muretsemine aitab, kui ei saa, siis ei saa, eks ju. Eile tuli teada ära, et ühesõnaga vabariiklik naiste tantsupidu on juba aastaks edasi lükatud.
See pidi olema
juuni teine nädala vahetus. Eks ole, et see on nüüd selge, et seda ei toimu. Mis puudutab nüüd Saare maakonna pidustusi, siis saan öelda nii palju, et täna kell 3 on lavastusgruppi koosolek koos siis liigijuhtidega ja sealt tulevad ka järgmised otsused.
Ja ei aima veel, mis otsus sealt tulla võib?
Ei, noh, kui me niimoodi praegu ikkagi reaalselt mõtleme ja vaatame seda tänast seisu, siis on ju ilm selge, et kui meie maakonna 47. tantsupidu, mis peaks toimuma kuupäevaliselt 5-6 juuni, see on juuni esimene nädalavahetus, noh, oleme ikka realistid. Mm-hmm. See ei ole võimalik niimoodi seda pidu korraldada.
No ja tegelikult on ju ka asi selles, et me ei taha mitte lihtsalt igasugust pidu, vaid me tahame ikkagi ilusat pidu, et oleks kena tantsijatel muru peal tantsida ja pealtvaatajatel tribüünil kena vaadata, et noh, seda ei pea ka tegema mitte iga hinna, eest me tahame ikkagi, et see jääks meelde, et see oleks üks tore ja pidulik asi.
Absoluutselt, sellepärast, et eelkõige siin tuleb ikkagi tantsijast lähtuda, et kui sul ei ole võimalik, tantsijad kokku kutsus, ei ole võimalik õppida neid tantse, et kuidas, et mida see tantsija siis sinna muruväljakule näitama läheb. Tantsijal peab olema ju hea tunne, hea kindel tunne, et võt näed, et mul on mida näidata, aga praegu ju tegelikult ei ole. Ja me ei, ju ei õpi midagi.
Tants peab olema jalgades.
Absoluutselt jalgades ja mitte ainult jalgades, Tõnis, vaid hinges ka.
Südames, jalgades ja südames.
Just.
No jah, ühesõnaga selline suutkoht murelik lugu tuli lõppkokkuvõttes välja.
Noh, jah. Ja siin juures, et ütlen nii, et nooremad tantsijad, et nendega on nagu lihtsam, aga kui me räägime konkreetselt väärikatest, et kes on eakad inimesed, et see ja nende tervised on nagu nii on nii nagu on, eks ole selle seas. Et nüüd see, et juba üle paari kuu nad ei ole saanud kokku, et see, vaat nende pärast ma kardan nagu kõige rohkem, et see viib nende toonuse alla. Nendel oli see nii oluline tulla kord nädalas selle sõpruskonnaga tantsijad, need olid eesmärgid. Ma lihtsalt kardan, et siin võib jääda neid lihtsalt vähemaks nüüd.
Ja nii ta paraku on, aga mis seal ikka, loodame, et ajad mööduvad, mida kevade poole, seda rõmsamaks me läheme suve poole ka ja kui muud ei ole, siis teil tuleb üks vahva Kihnu reis vähemalt.
No Kihnu reis tuleb meil kindlasti, merelaulud tulevad meil kindlasti, et me võtame praegu samasuguse malliga nagu siis ütleme aasta tagasi, et suve teises pooles ehk antakse meile võimalusi siis midagi koos teha ja ette võtta.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Ulvi Põld oli meil telefonis. Ja meil on nüüd telefonil Saaremaa muuseumi juhatuse liige Rita Valge. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No, ma käsin eile muuseumist ka läbi piilumas. Töö käib. Ei ole sellest midagi, et külastajad ei tohi tulla.
Seda ta on ja Ilmar Torni näituse ülespanek on teie soos.
No tegelikult on nüüd, ma ei tea, kas üks on nüüd halb uudis ja teine on nagu hea uudis või noh, põhimõtteliselt on nad ikkagi nagu mõlemad head uudis, et see, et nüüd teaduskonverents maikuust lükkub edasi augustisse, on noh, selles mõttes nagu halb, et kõik ju kangesti ootasid, ja on see, et ta ikkagi tuleb.
Arvan sama ja usun, et ikkagi suvi saab olema meie jaoks selle haiguse ja viiruse leviku osas juba hoopis teine aeg ja see asi saab toimuma.
No ja kui ju meil see vikingi kuu üritused ka on seal augustis, et siis ta nagu isegi temaatiliselt sobitub nagu paremini.
Sama arvan ka, et tõesti, et meil on just samal ajal saanud merepäevad läbi ja siis tuleb otsa kohe konverents ja Salme vikingi turg ja kõik need teised üritused, mis selle raames toimuvad. Ma usun ka, et see tegelikult sobib augustisse imeliselt ja august on ju ilus aeg Saaremaale tulla, nii et usun, et publikut konverentsile jagub, sest esinejad on lubanud tulla ja selles osas mingid muutusi ei ole. Võimalik, et üks ettekanne saab olema mingil muul viisil, kui osaleja siiski otsustab mitte kohale tulla, aga siiski 99% tulijad on seda kinnitanud, et nad saavad ka augustis Saaremaale tulla.
No tegemist on ju jah, rahvusvahelise teaduskonverentsiga, nii et see on muidugi teeb asja natukene keerulisemaks ja põnevamaks ka jälle teisest küljest.
Usun jah, ja me lahendame seal kindlasti keeleprobleemi sellega, et meil on tõlge, nii et ei pea kartma, et rahvusvaheline üritus ja ingliskeelsed ettekanded keerulistel teemadel jäävad siin saarlastele keelepärast kätte saamatuks, et seda ei juhtu, et me kindlasti organiseerime tõlke ja kõik saavad täies mahus osa.
Aga näitus tuleb ikka nii, nagu ta oli plaanitud.
Jaa, sellega on kõik plaanipärane, 22 mai on kõik oodatud näitusele ja siin töö käib ja usun, et selleks ajaks siiski, kui veel suuri turismigruppe Saaremaal ei saa, siis omad saarlased leiavad tee muuseumisse ja saavad osa sellest näitusest, mis ma kinnitan, saab olema põnev.
No teine tõsiselt hea uudis on see, et te olete leidnud endale ühed tublid koostööpartnerid suveks vähemalt ja vist üsna mitmeks suveks.
Jaa, on see tõesti nii, et meie vanim õlle pruulikoda, siin väike pruulikoda Saaremaal, Pihtla õlleköök on siis valmis tegema uut arenguhüpet ja seda siis koostöös meiega tulles lossihoovi Bastioni keldritesse ja alustama seal siis Mekki toa väljaehitamist ja töö praegu käib, nii et mai lõpuks tahavad nad oma sellise väikse õllekoja avada.
No harige nüüd ikka kuulejaid ka, et võibolla iga inimene täpselt ikkagi ei suuda orienteeruda, et milline see Kuressaare kindluse lääne bastioni kelder on. Teil on neid keldrid seal iga suunas. Terve see vall on ju sisuliselt sees tühi ja keldreid täis, iga üks põnevam kui teine.
No täpselt. No kui võibolla täna selline maamärk on see lääne bastionil asuv puktuulik, et selles osas, et need käsitöökojad ongi selle puktuuliku all ja sinna siis, kus vanasti oli savikoda, sinna siis saab olema tuleval suvel õllekoda. Aga kivitöökoda ja klaasikoda, need jätkavad samal viisil, samamoodi ka seppikoda.
No väga vahva igal juhul. See, et suvi ükskord tuleb nii kui nii, selles me võime küll kindlad olla. Kas see nüüd, et see märtsikuu peab muuseum uksed kinni hoidma, kas see mõjutab väga tõsiselt kuidagi teie rahakotti ka või? Ega ju, noh, praegu ei ole kahtlemata ükskõik, kas meil on korona või mitte, et ega see märtsikuu selline tohutu turismi voog pole ju kunagi olnud. Et kas see kuidagi mõjutab teie seda majanduslikku seisu ka? Olete väga õnnetud selle üle, et märts nüüd uksed kinni peavad olema?
No, ma arvan, et kõik muuseumid on kurvad, et nad kinni peavad olema. Et isenesest tõesti, et selles on oma iva, et madala hooaeg on märts olnud ka siis, kui viirust ei ole. Aga ka ütleme selline 30 külastajat päevas on siiski meie jaoks sisse tulek ja see on täna ära võetud ja kindlasti see meie rahakotti mõjutab ja väga ootame, et riigi poolt tuleb ka see signaal, et kuidas seda kas sellele on leitud ka väike abipakett või toetus, et kuidas lahendada siis seda kinnioleku ajast tulenevat majanduslikku kahju.
Kas eelmisel kevadel saite mingit toetust ka?
Jaa, saime, nii et selles osas oli kõik väga hästi ja lahendused tulid, loodame, et see juhtub ka see kohta.
Selge, aitäh selle info eest, jõudu eksu ja tervist loomulikult ka.
Ja samad sõnad, kõike head.
Aitäh, telefonil oli Saaremaa muuseumi juhatuse liige Rita Valge. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saadele homme seniks kõike hääd ja olge tublid.